Hormatly dinleyijiler, ýaňy habarlardan belläp geçişimizi ýaly Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Irakda we Siriýada ençeme territoriýany ele salan Islam döwleti atly toparyň söwüşçilerine garşy göreşmek üçin Birleşen Ştatlar tarapyndan düzülen koalisiýanyň Birleşen döwlet we ähli front liniýalaryna tarap hereket edenini aýtdy. Bu barada kardeşim Merdan Sarifiň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň.
Amerikanın devlet sekretari John Kerry, İslam devleti atlı yarara topara qarşı göreşen Amerikanın yolbaşçılığındaki koalisiyanın birleşendigini ve ähli frontlar boyunca öňe gidýändigini aýtdy. Şeýlede Kerry üstünlük gazanylýança bu kampaniýanyň dowam etjekdigini hem bellädi.
And that we will engage in this campaign for as long as it takes to prevail.
Kerry bu barada 3-nji dekabrda halkary koalisiýanyň düzümine girýän 60-dan öwrak döwletiň wekilleriniň Brüsselde geçiren duşusynyň açylyş dabaratynda çykyş etdi. NATO-nun bas edarasında geçen gepleşiklerin dowamında kazanılan üstünlükler ve İslam devleti diýilýän topara garşy göreşmegiň täze strategiýalary maslahat ediler. Kerry öz çykyşynda söwüşçilere garşy göreşde amal etmeli agyr işleriň bardygyny ikrar edýändigini aýdyp, görülýän çäherleriň ýyllara çekmeginiň mümkindigini hem bellädi.
We recognize the hard work that remains to be done. Our commitment will be measured most likely in years.
Gürlüňe gidýän Islam döwleti diýilýän ýaraglı topar häzir Irak we Siriýanyň territoriýasynyň ipisli bölegini öz kontrollugynda saklaýar. Kerry, İslam döwleti diýilýän toparyň adamlaryň ruhy gymmatlyklarından hem peýdalanmak islendigini, emma dünýädäki musulman liderleriniň olara garşy çykandygyny da nykdady. Kerry Brüsselde geçirilen gepleşikleriň İslam döwleti toparyna garşy göreşde diňe harby çäherler bilen çäklenmejekdigini hem duýdurdy. Ol İslam döwleti toparyna goşulmak üçin Irak'a we Siriýa wariandaşary ýurdy töwüşçüleriň öňüni almak ýaly meselelere hem garaljakdygyny aýtdy. Kerry İslam döwleti toparynyň maliýeleşdirilmegini durdurmak, şeýlede onuň propagandasynyň öňüni aljak ýürüýti çäherleriň hem maslahat edilejekdigini aýtdy. Amerika Irakdaky İslam döwleti toparynyň söwüşçilerine garşy ilkinji howa hüjümini avgust aýynda amala aşyrypdy. Sentýabryň aýaklaryna İslam döwleti toparyna garşy howa darbalary Siriýada hem amala aşyrylyp, bu kampaniýa başga da koalisiýa agzalary goşuldylar. 2-nji dekabrda Pentagon Iranyň hem soňky günlerde Irakdaky İslam döwleti toparynyň söwüşçilerine garşy howa hüjümlerine amala aşyrandygyny görkezýän alamatlaryň bardygyny aýtdy. Iranyň resmiýetleri bu habarlary red etdiler. Iran İslam döwleti toparyna garşy göreşen Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň düzümine girmeýär. Tehran 3-nji dekabrda koalisiýanyň Brüsselde geçiren ýygnagyna hem öz wekilini ýollamady.
Kardeşim Merdan Sarifiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Havarlar günnelew programmamyzda Türkmenistanda değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräz. 3-nji dekabrda Türkmenistanda Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow, Gadaq prezidenti Nursultan Nazarbayevyň we Iranyň prezidenti Hasan Rohaniýanyň gatnaşmagyny täze demir ýolyň açylyş dabaraty boldy. Uzunlygy 935 kilometr barabar bolan Uzen Bereket Gurgen liniýasy 3 ýurdy biriktiren iň gysga demir ýoldyr. Bu barada kardeşim Muhammed Tahiriň taýýarlanýan ýörite maglumatyny dinläliň.
Irani, Türkmenistanı ve Qazaqstanı öz içine alayan bilelikdeki demiryol proyekti işe girdildi. Onun açılış davarası ağzalayan 3 yurdun prezidentlerinin qatnaşmağında Türkmenistan bilen İranın arasındaki serhedin kolayında yerleşen Ak Yayla obasında çarşamba günü irden olup geçti. Bu davara Qazaqstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev, İranın prezidenti Hasan Ruhani, Türkmenistanın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen bilelikde Azerbaycanın, Kırgızistanın, Tacikistanın, Özbekistanın ve Umman'ın demiryol ministerlerini hem katnaşandygy habar berilýär. Uzunlygy 928 kilometre barabar bolan bu demir ýol Gunbatar Gazagystan bilen Iranyň demir gadagynda ýerleşýän Gürgen şäherini demir ýol transporty arkaly özara biriktirýär we bu proýektiň tutuş regionda söwda işleriniň artmagyna mümkinçilik döredýär diýilip garaşylýar. Dağarıdan öngörtey proyekti tanıtmak maksadı bilen tayarlanan videoda bu proyekt arkalı Xitayın Lian Yonggang şehri bilen İran'ın Bender Abbas portunun arasındaki katnav yolunun 22 günden 13 güne çelli kıskaldılacaktığı məlum ediliyar. Havarladan məlum oluşuna göre sonra bu proyekt adeti yol oçı katnav hizmetini hem berca edip başlar. İran'ın Prezidenti Hasan Ruhani şol dağarıda eden çıkışında bu proyekte regionda kazanılan ulu üstünlük deyip baha verdi. Qazaqstanın prezidentlik aparat tarafından yer edilen beyanatta olsa bu demiryol arkalı 3 yurdun arasında amal aşılacak yük katnavının gelecek yıl 10 milyon tonna çıkarılacaktı gaydılıyor. Bu mücver hedirki vaxt 3 milyon tonna barabardır. Türkmenistan'ın üstünden geçen ve Qazaqstan ile İran'ı biriktiriyen bu demiryol proyektinin 85 kilometre İran'ın, 700 kilometre Türkmenistan'ın, 140 kilometre tövüregi Qazaqstan'ın teritoriyasından geçiyor.
Kardeşim Muhammed Tahir'in tayarlan malumatını dinledin adı. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin 1 dekabrda Türkiye saparının devamında Rusya'nın gazını Avrupa aktaracak ulu bir proyekt, yani gün orta akım proyektinin Avrupa'nın isleksizliği derarlı yatırılandığını ilan etti. Bu beyanat Ukrayna'daki yağdaylar sebeple Orsiyet bilen gün vatarın arasında dören dartkınlı dövre kavat geldi. Avrupa'nın gazı olan talabının devam ediyen hazır kıvaltında bu yağday Türkmenistan'ın öz gazını Avrupa aktarmak tarlalar için Nehil Pursat Dörüdyar. Kardeşim Muhammed Tahir bu ve beylik sorular bilen Azerbaycan'ın devlet eğitçiliğindeki İngulü Nevit Kerhanası Sokar'ın odalıkı prezidenti ve Türkmen yoluşçular bilen odal yokur dereceli gepleşiklere katnaşan Sabit Bagirif bilen söhbetteş oldu.
Orsiyetten deniz astı bilen kurulacak gaz turbası arkalı Avrupa gaz aktırmağı gözünde tutuyan gün orta akım proyekti yatırıldı. Bu Azerbaycan'ın ve Türkmenistan'ın öz gazını Avrupa bazarlarına satmak tavırları noktayı nazarından ne hemen anlatıyor?
Elbette. Çok anlam taşıyır.
Elbette bu yağdayın ağdayan iki yurdun noktayı nazarından ehmiyeti katı mühüm. Meyelim buluşyalı Türkmenistan ummasız gaz baylığına iyi. Ol öz gaz baylığı oyuncu dünyada üçüncü ya da dördüncü orunda duruyar. Elbette Türkmenistan'ın gaz baylığı Avrupa Birliği'ne giren yurtları kılıklandırıyar. Avrupa Birliği bu arada ensemedek beyanatları bilen çıkış etti. Ve Türkmenistan'ın hükümeti hem bu aradaki isli arzularını beyan edip geliyar. Men gün orta akım proyekti nin qoyulsun edilmeginin Avropa bilelisiginin türkmen gazyna bolan qızıqlanmasyny hasym güýçlendirjekdigini çak edýärin. Sunukda Transhazar gaz proýekti barydaky gürrüňler täzeden jananar diýip pikir edýärin. Sol bir wagtyň özünde de Orta Türkmenistan bilen Azerbaýjany öz wagtlaryny güýçlendirmez diýip umyt edýärin. Umyt edýärin diýärin. Sebäbi Ortetin Avropa ýüzlenip, eger siz meniň gazymy almak islemeýän bolsaňyz, men Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň gazynyň hem Avropa aktarylmagyna ýol bermerin diýip bu ugurda hereket etmegi mümkin. Ortetin seýli pozisiýasy eýilmegi mümkin. Sebäbi biz munyň ýaly ýagdaýlary geçmişde hem saýat bolduk. Gün orta akym proýekti nähili ýüze çykdy. Haçanda 2000-nji ýyllarda Nabukko gaz proýekti bardy, Lalasga gelinip, bu war da işler başlananda Orset ona karşı çıkıp deregini öz gün orta akım proyektini teklif etti. Bu aradaki teklif kabul edilende Gazprom'un yol başlatı Nabukko proyekti koy olsun edildi. Gün orta akım yendi deyip bütün Orset'i kutlaptı. Emma bugün şertler ütkedi. Neticede Nabukko ve Transhazar gaz proyektleri için täze mümkinçiliklerin dörümeği ahmal. Men bu proyektler amala asırlar diyen umiddi.
Gaz boru kemerine yeni imkanlar açılır. Ümit eder ki bu layihalar gerçekleşecek.
Transhazar proyektine ne hili mümkünçlikler dörer deyip fikir ediyorsunuz?
Yani canıp gerçekleşmirse...
Gün orta akım proyekti yatırıldı. Emma bu proyekt bilen kızıklanan yurtlar vardı. Meselim gün doğur Avrupa'da yerleşen Bulgariya, Vengriya, İtalya, hatta Avustriya çilini ağırlıkta yerleşen yurtları bu proyekt bilen kızıklanardılar. Eger bu proyekt basa barmasa ağzalan sol yurtların gazı bolan talabı kanaatlandırılanok. Neticede men sol yurtlar Transhazar gaz proyekti bilen mundan beyle kaatta yakından gıdıklanar diyen pikirde.
Onlar düşünürem ki Transhazar gaz boru kemerine daha marakla yanaşacaklar.
Transhazır gaz proyekti mundan uzal ortiyetin basışları sebepli başa varmandı. Ona sebep hükmünde Hazar denizinin statusunun keskisizliği yali meseleler orta atılıp degir. Türkmenistan Yoruba gaz aktırma uçin anık edimleri edip başlasa ortiyet yeni bir gedik bunun önünü almağa Aşkabağ'da basış etmeye sinişmez mi?
Valla Rusya çalışacak ki etsin ama indi Azerbaycan'ın rehberliğinin derdi.
Elbette ortet bu yağdaya tətir etirmeyi atinin sır, yönü, Azerbaycan'ın ve Türkmenistan'ın yolbasılarının bu uğurda aydın sözleri var. Olur, sunun yalı proyektin önüne bövüt bulmağı hiç kimin hakkının yokluğuna aydıp gelerler. Sebebi, Hazar'ın serhidi taqiqlanmadı kim bolsa, Ağzalyan proyektin denizin dini bu iki yurda değişli genisliğinde amala asırılacaktığını hemmeler bilyer. Bu arada iki yurdun bas tutanları izgiderli çıkış ederler. Demek bu uğurda mundan meylak kürküzülecek reaksiyaların nehili bolacaktığını karısı vermek kalyar.
Göre indi hansı derecede olacak, nece olacak?
Eğer Azerbaycan'ın ve Türkmenistan'ın bu proyekti amal açtırmaya hakkı var olsa, onda bugün içeri ne için bu proyekt başa varmadı Cenab-ı Gayrı?
Bilirsiniz, burada bir neşe sebep var. Birincisi,
Munun bir neçe sebebi bar. İlkincisi, Evropa'nın bu meselede eserlik derecede alada etmendik bilen bağlı. Evropa ehli potensialini ünsünü bu proyekte gönüktürmedi. Emma sonku dövürlerde bu kıdıklanma barha güçlenir. İnşallah Evropa'nın bu urdaki tağırlaları mundan beylağım güçlenir. İkinci mesele, 2000-ci yılların başlarında Transhazar proyekti bilen bağlı ulu özgörüşler gözü ilerdi. Hatta Türkmenistan bilen Azerbaycan'ın sol vaxtki prezidentleri bu varadaki üstler bilen bir-birini kutlayardılar. Sol bir vaxtın özünde de bu proyekte ortet karşı çıkıp iki argumenti öne sürerdi. Birincisi, Hazar'ın statusunun kesitlenmendiği ve ikincisi olsa, bu proyektin Hazar'ın ekologiyasını yetiremeye mümkün tətirdi. Ekologiya varada aydılanda hədərki vaxtda ortetin argumentlarının gücü yok. Sebebi ortetin özü qatı ağır sertlerdi. Hatta suun hastı betir çün yerinden Qara Denizin düğünden su hastı mavi akım proyektini amala asırdı. Beylik taraftan ol Baltik denizindeki demirazık akım proyektini amala asırdı. Söyle yağdaydı Hazarda durmuşu kesirilecek proyektin ekologiya təsir yetirecek varadakı argumentin indi manisi yok. Hazar'ın statüsü varada gurrun edilende Hazar yakı yurtların hiçbirinin arasında denizin statüsü varada gelinen özarı ılalısık yok. Seyledi suğun kıgın Azerbaycan'ı, Kazakistan'ı ve Ortiyeti gözünde tutup aydınımızdı. Hazar denizindeki gazi ataklarının iyiçiliği bilen bağlı uların arasında hiç gili düşünüşmezlik yok. Diyecek volyanım yağday ve şertler ütködü. Beylik taraftan Azerbaycan bilen Türkmenistan'ın yolbaşıları da bu proyekt bilen bağlı kesin. İkli beyanatlar bilen çıkış ettiler.
Türkistan rehberliği de bu layihaya dair layici beyanatlar vermişler.
Cenab-ı Gayrıf, siz Türkmenistan'ın yukarı dereceli yolbaşları Solsan'da prezidenti bilen Transhazar proyekti var adı inçemek gepleşikler tapkını geçiren adam hükmünde hedir ki vaxta Ortiyetin ve İran'ın karşı çıkmağına karamazdan Türkmenistan dörenşi pırsattan peydalanmağı tayyar deyip aydıp bilecek mi?
Olup, gelen yıl Türkmenistan'ın büyük bir lahiyesi, yani bu şerk.
Mendeki mağlumatlar göre gelecek yıl Türkmenistan'da yurdun içindeki ulu bir proyekt, yani Demirazık Kunvatar Gazi Esircesi'nin kuruluşu tamamlanmalı. Eğer bu iş bitse, onda tazı mümkünçülükler dörer. Türkmenistan, Evropa bazarında gaz satmak arzuvunu öngdön veri beyan edip geller. Demek, yakın vakta bu uğurda yağdayın has anıklaşmağı mümkün.
Düşünürüm ki biraz gözləsək daha aydın mənzərə bizə açılabilər.
Kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren söhbetdəşliyini dinlədiniz. Hörmətli dinləyicilər, bu məsələ barədə siz həm öz fikir arayışlarınızı, belliklərinizi, məlumatlarınızı bizimlə paylaşmaq istəsəniz, bizim metbot email belgisi gmail.com email adresimdə hatırladın ya da Moskvadakı telefon belgimiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS edin. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dowam etdirýäs. Transparency International guramasynyň täze ýaýradan raportyna görä, korrupsiýa öňkü Sowet Soýuzynyň we Balkanlaryň çäýänäki ýurtlaryň aglabatynda giň gerimde saklanyp galýar. Bu guramanyň korrupsiýanyň indeksi 2014 atly 3-nji dekabrda ýaýradan ýyllyk hasabatynda Türkmenistan ýene bir gezek iň köp korrumpirlenen ýurtlaryň hatarına ýerleşdirildi. Bu barada kardeşim Merdan Sarifiň berjek giňişräk maglumatyny dinlädi.
Paraxorlugy garşy çykan Transparency International guramasynyň maglumatyna görä, uzurky Sowet giňişliginde we Balkan ýurtlarynda korrupsiýanyň derejesi göz ilginç bolup galýar. Düýbe Berlinde ýerleşen guramanyň 3-nji dekabrda ýaýradan korrupsiýanyň görkezijileri atly hasabatynda 175 ýurda syn edilip, olar korrupsiýanyň derejesine görä ýürüýte tanawda ýerleşdirildi. Hasabatda her bir döwlete 0-dan 100-e çelini bal berilip, 0 korrupsiýanyň iň erbet derejesini 100 hem paraxorlugyň düýbünden ýokluguny aňladýar. Türkmenistan 175 ýurdun arasyndan 169-njy orunda ýerleşdirilip, ýurtdaky korrupsiýanyň derejesine 17 bal berilipdir. Transparency International guramasynyň merkezi aýdy boýunça koordinatory Svetlana Savitskaya Azadlyk radiosynyň türkmen gullugyny Türkmenistandaky korrupsiýanyň derejesiniň ýyl-ýyldan üýtgemän gelýändigini aýtdy.
Türkmenistan у нас традиционно уже так сложилось.
Türkmenistan öňden adat bolşy alyp biziň sanawymyzyň soňky orunlarynda ýer alýar. Bu ýerde ýene ýurda berilýän baýlar hem ünsermeli. Bellep geçtik Türkmenistan'a geçen yılım. Şondan son kıyılım şol bir bal. 17 bal berildi. Ol durun yerine dur. Yurtta korrupsiýa wagtynda dolu durunluk emele geldi.
Stagnasiýa, polnaya stagnasiýa idýet.
Sowetskaya Türkmenistan'da giň aýran paraxorlugyň bäri-bärde ütkejekdigini hiç kile ysaratyň, umuman hiç kile umydyň hem ýokdugyny sözüniň üstüne goşdy.
Ну, со стороны я могу сказать, что надежд никаких нету ни у нас, ни у кого-либо другого.
Кепин гердесіні өрі белі апесті қасабытты Түркменистандағы коррупцияның яғдайы бейлі кей Меркеді Азия юрттарының қағаранында хемхат ербет болып қалияр. Суюлкі қасабыты өрі ең коррумпирленің дөвлеттір Демиразы Корея ве Сомали болдылыр. Қануынларың берк-бер жайдылсыны, граждан жемечілігінің қолдовыны ве долондырыстақы ачықлығыны йоқыр баға берлен Дания, ем енші мейлден вәрі Transparency International ғұрымасының санавынды үлкінзі қовы орынды ерлестірілер. Hasabatda bellin siýaly ýokary derejeli resmiýetler öz wezipe ygtyýarlyklarından peýdalanyp, döwletiň teristlerini öz behwidi üçin tozduranlarynda olar ykdysady üsüsi böwüt bolup, korrupsiýanyň üsmegine iterge berýärler. Transparency International guramasynyň korrupsiýanyň görkezijileri atly hasabaty bu ýyl eýem 20-nji gezek ýaýradylýar.
Kardeşim Merdan Sarifiň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmen sanlarynyň käbirleri ýurtda korrupsiýanyň ähli pudoklarda diýen ýaly ýaýranlygyny belleýärler. Hatda soňky gelip boşan maglumatlara görä ýurtda uly şowhun bilen geçirilýän dowarlara taýýarlyk çäreleriniň gatnaşmak islemeýän käbir çağlar baglarynyň terbiýetçilerinden diýişli resmiýetleriň para talap edýändigini aýdylýar. Aşgabatda habarçymyz Murat Urwanyň maglumaty.
Yurt boyunca her günden yalı haysı da olsa bir sene ya da vaka vakaçlarının köpçülüklerini çeğerdir, geçirliyar.
Çeğerler günü yayılmıyor diye bir şok için artık maçlı yıkılık, artık maçlı boğuk gerekler. Yeçak mallerini yeçak mallerini, boşuz mallerini boşuz mallerini, Irak mallerini ol, verdim,
Bu şehirler vardı her gün yurdun köpçülüklüğün haber ve seyircilerine haber verilir. Koşudurnak'ta halkın yürek coşkun değil medyada beyan edilen bu köpçülüklüğün şehirleri adatçı devlet idare kerhanlarının işgarları ve yukarı kucaylarının studentleri katlaşırlar. Resmi taydan devlet idare kerhanlarının işgarları ve yukarı kucaylarının studentleri bu şehirleri medyatini katlaşırlar. Ama iş yüzünde olur bu şehirleri mecburu katlaşmalı oluyorlar. Şehirden boyun kaçanların işten çıkarılmaktadır. Gada kəyinci almaq hukupu var. Bundan başqa da bu şəhərlərə qatnaşan adamlar bir nəçə saatlap soğuk bolsun, ısı bolsun, tapaq yox, şəhərlərinin geçən yerinə dik ayaq üstünlə durmur olyarlar. Ema yoxarı qucaylarına okuyan studentlərin hem de dövlət idarə kəyxanlarının işgərlərinin kəyirlərinə bu qınçılıqlardan qutulmağa mümkünçülük var. Sonku vaxtlarda yol başlara para verip köpçülüklerin şehirlerini sıfıp bolyandan aydiyan adamlar köpölyen. Paytahtın 12. şahırı bağlan terbiyeçesinin aitmanına göre onun başlığı köpçülüklerin şehirlere katlaşmak istemeyen işlerden 50 manat para talep ediyen. Bundan ön şehirden kalacak borsan 30 manat tölümeli. Son 40 manat indi borsa 50 manat tölümel etti. Ödem her gerek şehirden kalacak borsan 50 manat vermeliyip şahırı bağlan terbiyeçesi gurrun veriyer. Köpçülüklerin şehirlere gitmek istemeyenlerden para almak diniyor yok orada adam olan çağrı varını derdiyse devleti değiştirdik her beylik idarında hem var. Payitahtın ikinci sağlık oyunun şefaat uyuyasının aitmanı göre onun işleyen sağlık oyununda hem para verip şehirden kalsa oluyor. Eğer şehre gidesin gelmese başlığına 30 manat versen senin yerine başka bir yerini veriyor deyip sağlık oyunun şefaat uyuyasaydılar. Yurdun yukarı kucaylarının hem kervirlerine şunun yağlı yağdayın bardağı edilirler. Misal için payitahttaki Saparmat Niyaz Vadınlaki Oğlu Kocalık Üniversitesi'nin studenti Begenci'nin aitmanı göre bu kucaylarını 10-20 manada şehirden tutup oluyor. Köpçülüklerin şehirden boşamak için para vermeklik dinilir. Payitahtın devlet idaralarına ya da okucaylarına deleyse yurdun vilayetlerindeki idaralar okucaylarına hem var. Özünü arzu diptandan daş olduğunu iyileşmeden aitmanı göre onun işleyen metsin idarasında hem şehirden ya da pahta yığmayalı işlerden kalmak için ağzından 40 manat soruluyor. Bundan başka da devlet işyerleri kâr bayramçılık davalarının repetisyalarından ya da marşrofkalarından kalmak için hem başlıklarına para tölü yerler.
Yönetim başkanı. Anlaşılacak ne çekebiliriz mi olur da değil de. Berden Erdoğan'ın hukuk mevkini de. Hukuk mu?
Adatça bu hil tayarlık şehirlerine her gün neniyalı katlamalı oluyor. Sonun için Masrofka'dan kalmak için alınan paranın ölçüleri ağır olmuyor. 1 manat verip Masrofka'ya katlaşmasan hem oluyor deyip payitahtın ikinci sağlık oyunun şefaat uyuyor. Son bir vakitte hem yukarıda alınan şehre parası bir taraftan işyere ya da studenta şehirden kalmak mümkünçülük veren olsa beyleki taraftan bu pul şehre gitmekten boyun kaçırganı temmi görünüşünde hem ulanılıp biliniyor. Eğer de sen şehirden kayıtıda olsa bir sebeple kanı olsan ya da şehre giyeceği alıp güvermen adını belirtmedik olsan direktör 50 manat vermeyeni talep ediyor. Vermesen bir işten boşaltılırsın deyip 12. Şahar Bağ'ın terbiyeçesi gururum veriyor. Dine şu yılın yanvar ayından te Ağustos ayına çelini aralıkta yurdun medeniyet pudoğunun kuramaları yurt boyunca 25.900 tane köpçülüklerin şehirleri geçirendiklerini şu yılın 8. Ağustos'una geçen hükümet maslahatını vice premier Yaz Muhammedova haber verdi.
Havarçıymız Murat Urvan'ın tayarlan malumatını dinlediğinde. Hormatlı dinleyiciler, yurtta geçirilen çarelere katlaşma ıslamayan iş yerlerden değişikli resmilerin para sormağına siz nehil arayarsanız. Şeyle yağdayları siz hem duş geldiniz mi? Gören eşlerinizi, malumatlarınızı bizim ile paylaşın. Yani hem belli geçmeyeli bizim metbot e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimde hatur edin. Şeyle de hormatlı dinleyiciler, bu arada bizim Facebook ve kontaktıda kısa hipalarımızın kavir okuyucuları hem öz arayışlarını kaldırdılar. Hazır onların kaldıran kavir tesvirlerine sizin hem dikkatini de yetirmekçe. Facebook'ta cumalatlı okuyucumuz çarelerin neyime gerek var? Marda bir çağı çarede çıkış ediyor Türk'e soğuğu çıdaman çarşar. Onu bir can pena tutup gırazınıp koyveriyar. Bu zulüm değerli neyime? Mağa şunu düşünürün deyip öz tesvirine belirleptir. Kontaktıda Kur'an'ın adatlı okuyucumuz öz çağın için para vermeli bor mu hov? Soğuk hovada çare deyip kapiğinden gelse bar yok ol deymez mi? Soğuk hovada çare diyenlerin özünün akıl yok deyip öz arayışını kaldırıptır. Hormatlı dinleyiciler siz hem bizim her gün efire gidiyen mağlumatlarımızın kevirleri var da önünün öz pikir arayışlarını da bizimle paylaşmak isteseniz size hem Facebook ve kontaktıda kısa hipalarımıza koşulmaya çalışır. Bu lomlarda bizi gözlük bölümüne azatlık radyosu yazıp tap bilersiniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlük programımız hem geçirip kutarıyız. Gepleşiği Praga'daki stüdyodan men Sehra alıp verdim. Saatler hareket etmeden son gepleşiklerimizi yazıda dinleyip bilersiniz. Azatlık radyosunun tolkunlarından ayrılmayın.